Такого пізнього часу до нас завітала Марія Сторчило з Національного екологічного центру України. Ми будемо обговорювати висновки з міжнародних переговорів щодо посткіотської угоди. Ці переговори, ця технічна сесія нещодавно у червні пройшла у Бонні. І ці висновки для України, а також про формування української кліматичної політики і труднощі, та чи є теперішні українські посухи і повені, як отут Тбілісі, чи є вони свідченням наслідків уже зміни клімату, і як адаптуватись, наприклад, українським аграріям. Ми знаємо, що ця тема, очевидно, буде цікавою багатьом нашим слухачам і слухачкам, які є в українських регіонах, скажімо, на Одещині, Херсонщині, і пропонуємо вам долучатися до розмови. Номер телефону 044-239-62-92. Доброго вечора, Марія.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Наскільки знаю, учора світ і Україна у тому числі, так би мовити, умовно відзначила Всесвітній день боротьби з опустелюванням. Є відповідна конвенція ООН з боротьби з опустелюванням і деградацією земель, і Україна також є стороною цієї конвенції. І цікаво тут спитати, наскільки мені відомо, що в Україні деякі степи фактично перетворюються на пустелі. Так говорив колись експерт також Національного екологічного центру України Олексій Василюк. І також мені відомо від завідувача сектору земельних ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів Мінприроди, який Юрій Колмас, який, власне, є контактною особою Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. Він говорив, що це вже впливає на українських аграріїв, для прикладу, саме у степових областях, як от Миколаївська, Одеська чи Херсонська, про яку часто і Дмитро Тузов згадує, та й в інших, що там внаслідок засух урожайність, наприклад, зернових зменшується вже. Бувають випадки повної загибелі врожаю. Так от, чи є ця історія з посухами і страшними повенями, як у Тбілісі, де ми співчуваємо містянам, там є навіть загибелі людей від цієї повені, чи є це свідченням того, що зміни клімату відбуваються?
Так, дійсно, тому що опустелювання це можна розглядати не лише як окрему проблему, да? А це вже є наслідком глобальної проблеми зміни клімату. Як проявляються ці наслідки глобальної зміни клімату? Це не лише потепління або не лише різке похолодання, да, як ми звикли все це розуміти. В одному, наприклад, в Західній Україні це можуть бути дуже сильні дощі, повені, селі. От, зокрема, селі – це якби один з таких наслідків, який може загрожувати якби життю людей і їхньому існуванню. Існуванню, да? Ерозія ґрунтів. А от на південні, в південній частині України, це більш проблема, яка більш актуальна є, це все ж таки опустелювання. Да? І це призводить не лише як аграрних проблем, а й до зникнення певних видів рослин і тварин.
Тобто зменшується біорізноманіття. Так, це, напевно, те, що так вдруге трошечки практичних українців і українок турбуватиме, але дійсно необхідно адаптуватися. І ось тема адаптації до змін клімату, вона важлива, фактично в будь-якій країні. Ось нещодавно я з подивом дізналася, що побувавши в Угорщині і в одному невеличкому місті, яке розташовано, так сказати, в Карпатському басейні. Це фактично там, де є і Україна. І там вже адаптуються до змін клімату, і у них так і називається проєкт. І це угорське маленьке, фактично село, маленьке місто отримало гроші від Норвегії в рамках європейської програми на те, щоб поставити, там зробити таку водну систему, аби їх не затоплювали ці повені, скажімо, те, що от з гір спускається, і Тоді, як часто чуєш в Україні, що зміни клімату – це десь далеко, але ти бачиш, як конкретно вже зараз містяни, селяни і аграрії, і політики високого рівня різних країн вживають певних дій, аби і адаптуватися, і, можливо, якось боротися чи не збільшувати ці зміни клімату. І для цього проходять міжнародні переговори. Ми пам'ятаємо, що була Кіотська угода, Кіотський протокол. Так, це в політичному сенсі наші слухачі і слухачки пригадують постійні розмови про торгівлі квотами і де ж ці гроші. От, але має бути надалі нова угода. І Україна так само, як сторона конвенції ООН з протидії зміни клімату, бере участь у цих переговорах. І ось в червні у Бонні була і Марія Старчила, наша гостя. Поділіться враженнями, як там виглядала Україна і що ми маємо для себе зрозуміти з того, що ви почули і побачили.
Так, ну я хочу зупинитися на декількох моментах. В Бонні відбувалися переговори по новій угоді. Основне завдання було, якби, обрати. Зараз цей текст складає близько 100 сторінок. Да? Він дуже великий, дуже об'ємний. І основна ціль була повідкидати те, що повторюється, да? І скоординувати подальший процес роботи між країнами та переговорів. Тобто це був один напрямок. Другий напрямок – це продовжувалося обговорення правил по другому періоду Кіотського протоколу, який ми вже чули, такий багатостраждальний, так би мовити, розпочався в 2012 році і має закінчитися в 2020. Але основна умова – це правила другого періоду Кіотського протоколу і те, що близько 130 країн його ратифікували.
А Україна?
Взимку, так, Україна також має його ратифікувати, але взимку ми протягом щорічної конференції сторін ми мали дуже багато проблем з українською стороною, українською делегацією через те, що Україна блокувала переговори з приводу прийняття цих правил. Але от важливо зазначити, що в Бонні ми якби виправили свій імідж, офіційно українська делегація виправила свій імідж, зголосилася на компроміс, на який пішли всі країни, щоб якби дозволити Україні використовувати квоти першого періоду. Але от така ситуація, вона спровокувала наступне, вона потягла за собою наступну ситуацію, коли такі країни, як Білорусь і Казахстан, почали вимагати також для себе якісь особливі правила, розумієте?
Дещо уточню. У нас в ефірі координаторка програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Марія Старчило, яка спостерігала в статусі громадської експертки за переговорами. Я як журналістка, яка була також і в Перу на переговорах зі зміни клімату взимку, можу зауважити, і раніше неодноразово готувала матеріали, які зазвичай звучали так. Дмитре, уяви собі, чи блокуватиме Україна знову переговори? Чому блокує Україна переговори? Який сором, що знову Україна блокує переговори? Це звучало усюди і в іноземних медіа.
Ну, Україна, наскільки я знаю, хитрувала. Тобто, коли йшлося про обсяги там шкідливих викидів, то Україна говорила, що ми готові зменшувати і прирівнювала свою економіку до 1990 року,
так?
Розуміючи, що відбувся колосальний спад взагалі в сфері виробництва, і насправді таким чином отримати навіть збільшення цих квот для того, щоб викидати, так?
Саме так, Дмитре, і було раніше, коли формувалася позиція України, але також варто зважити на те, щоб мати якусь кліматичну позицію на переговорах, да? Треба мати кліматичну політику. І ось я саме зараз запросила Марію Старчило, аби ми обговорили, що ж заважає Україні нарешті. І враховуючи, Дмитре і шановні слухачі, слухачки, врахуємо те, яка у нас ситуація з викидами, скажімо, на окупованих територіях. Крим, Донбас, та, як це рахується. Бо ну, не можна, знаєте, продовжувати, як в Перу, ходити поруч з делегацією Росії і намагатися слухати, що ж говорять ті 30 людей, в числі яких і представники «Газпрому», наприклад. Так? Тобто треба це порахувати. Потрібно, в принципі, врахувати те, що нам зараз надзвичайно потрібна енергоефективність. І у нас корисні для клімату процеси, як каже Марія Сторчіва, відбуваються це енергоефективні процеси, але ми їх чомусь не озвучуємо на рівні перемовин. Чи так, Марія?
Да. Я хочу зазначити, що, власне, цього разу Україну інші делегати, да, інші країни відмітили Україну як більш активного учасника переговорів, да, які почали заявляти про себе, які вже не узагальнюють свою позицію з Україною. Але про що
з Росією. Я не узгоджую свою позицію
з Росією. Так,
що відбувалося раніше.
Що
так?
Відбувалося раніше. Тому що,
мені навіть, я перепрошую, мені навіть здається, що взагалі ніхто нічого не узгоджував, тому що в 2009 році в Копенгагені, я вам скажу відверто, українську делегацію ми не змогли фізично знайти, хоча вони прилетіли. Вони були в столиці Данії, та їх навіть бачили в якомусь ресторані, нам розповідали. Та? А на стенді не було, взагалі, хронічно не було. Телефоном ми зв'язалися з керівником української делегації, він навіть пообіцяв нам дати інтерв'ю, але так і не з'явився. В призначений час це реальна історія. Тобто вони не з'являлися в Конгресі.
Цікава історія. Тут є важливий успіх. Дійсно, але це кумедно, звісно, звучить, адже пройшло з часів сесії в Перу, конференції сторін, пройшло вже майже півроку. Так, до Бона можна було вже обговорити з усіма спеціалістами, спеціалістками з енергоефективності, зі зміни клімату, зустрітися з Єврокомісією, поговорити нашу відповідальність щодо Європейського енергетичного співтовариства. Все це узгодити, зробити фахову делегацію і спрацювати. Але єдине, на що, як я розумію, чи вірно так, Марія, ми спромоглися, це ми припинили блокувати переговори. Це єдине, так? Чи це так, чи ні?
В принципі, це так. І другий напрямок, за яким йдуть переговори, це, власне, нова угода. І специфіка цієї нової угоди в тому, що там не буде ніяких квот. І кожна країна має підготувати своє бачення кліматичної політики і своє бачення зобов'язань. Тобто країна в міру своїх можливостей має вказати, які зобов'язання по скороченню викидів вона бере, які зобов'язання по відновлювальних джерелах енергії, по енергоефективності бере, по збільшенню лісових територій. Дуже важливо вказати адаптацію та фінансування, тому що чим краще країна в цих зобов'язаннях напише, опише і представить свої наміри боротися зі змінами клімату та адаптуватися до змін клімату, тим вищі шанси, що міжнародна спільнота підтримає фінансово ці намагання. Тому дуже велика...
Так, це потрібна річ. Це в ефірі громадської хвилі говорить Марія Сторчіва, експертка з питань зміни клімату. Хочу уточнити, чи Україна вже подала як близько 12 інших сторін, в тому числі Євросоюз і Росія, чи Україна вже подала свої національні внески, ті, що англомовною абревіатурою називається як INDC?
Україна зараз ні, не подала і знаходиться в стані дуже активної підготовки. Цим займається декілька технічних проєктів міжнародної допомоги, кожен розділений по своїх темах, але бачення експертів цих проєктів не завжди збігається з баченням громадськості, і громадськість не завжди запрошує для обговорення. Тобто, фактично, формально ми є представниками цих груп, цієї групи, робочої групи при міністерстві.
Так? Хто модерує цю роботу? Мінприроди?
Так. Да.
Скажіть, які висновки от Україні треба зробити з сесії у Боні? І ще скажу вам, що я якби з радістю взнала, але здивувалася, що так мало зроблено за весь цей період. З радістю взнала, що в Мінприроди утворено департамент кліматичної політики, якось так він називається, і зараз там немає керівника чи керівниці, є лише заступниця керівника чи керівниці, це Олена Балбекова, яка раніше була в статусі радниці міністра Ігоря Шевченка, якого сьогодні ми вже згадували з Дмитром Тузовим в ефірі, обговорюючи останній політичний скандал.
Ну, він полюбляє літати на літаках багатих людей, скажімо так, причому безкоштовно.
До речі, речі, перельоти літаками вони створюють багато викидів
парникових газів. Слухайте, поки міністр літає на південь Франції, я вам хочу сказати, що далеко навіть ходити не потрібно. Ми з вами зараз про якийсь документообіг говоримо. Під Києвом вирубаються такі масиви, які раніше називались рекреаційними. У мене всі докази є, фотографії.
Пропоную обов'язково приділити цій темі окрему увагу.
І все таке інше. Екологічні інспекції не працюють. Люди просто в шоці від того, що зараз відбувається. Це маленький штрих до тієї розмови про кліматичні зміни, в тому числі, про що ми зараз говоримо. Те, що відбувається реально зараз в Україні. Зараз навіть в центрі Києва вирубати дерево – це нуль проблем, якщо відверто сказати.
Так, до речі, хочу додати, що в цих зобов'язаннях INDC дуже важливо вказати, чи включена доля лісів в цю національну ціль, і тобто врахування та інвентаризація лісів це дуже важливо, тому кожне дерево має бути на рахунку.
Ну, зараз все навпаки в Україні, я вас запевняю.
Так, це з одного боку тема якби адаптації до змін клімату і протидії, це от заліснення, робота з лісами, вона має звучати. І мені днями довелося почути дуже цікаву оцінку від програмної офіцерки Конвенції ООН з протидії опустелюванню. Вона сказала, що національні внески, ось як Росія, Євросоюз вже подали, а Україна ще ні, мали би включати ось цю боротьбу з опустелюванням, оце заліснення, оцю турботу про ліси. Але вона каже, не можна вказувати вже існуючі ліси, а це... Дмитре, вам цікаво буде дізнатися і нашим слухачам, слухачкам. Трошки політична річ, але кажу, як є, це сказала експертка ця з Бона, що а це зробила Росія. Тобто Росія в своїх обіцянці покращувати клімат вказала, що є от у нас лісиці натуральні. В той час, як програмна офіцерка цієї конвенції говорить, що не можна вказувати існуючі ліси, а можна лише, якщо ви їх зрубали, потім знову посадили ліс, тоді ви щось зробили, щоб змінити ситуацію. А просто, що от у вас є тигри і ліси, то
ну, як правило, якщо говорити про те, що відбувається в Україні, ліси вирубаються і там просто будують котеджі. А ліси вирубаються для того, щоб будувати приватні котеджі. Як правило, це велика частка представників влади, всіляких прокурорів, головних міліціонерів, силовиків, олігархів. Але найцікавіше інше, що поруч поле, де жодного дерева немає. І якщо ти вже вирубуєш дерева, то бери собі ділянку там, де дерев немає. Ні, беруть ділянку там, де стоять сосни, які виконують рекреаційне значення, які кисень виробляють для величезного мегаполіса, який, до речі, постраждав від цієї катастрофи під Васильковом під час. Це фактично екологічна катастрофа. І мене також здивував наш міністр екології, який сказав, що шкоди довкіллю взагалі не завдано. Знаєте, це мені нагадує анекдот про те, що стало ще краще, ніж було до аварії. Я думаю, що ви знаєте це.
Дякую. Це говорить Дмитро Тузов, мій сьогоднішній колега і співведучий в громадській хвилі. А от пані Марія з Національного екологічного центру України, скажіть, будь ласка, кажучи про те, от звідки у людей гроші на котеджі, це, звісно, пожартую, але чи буде далі те, що відомо людям, як те, що приносить зиск з цих кліматичних переговорів, чи буде далі торгівля квотами на викиди парникових газів?
Як такої торгівлі квотами її не обговорюється. Тобто ніяких квот в новій угоді не буде. Тобто кожна країна сама готує свої зобов'язання. Да? Кожна країна сама визначає, наскільки вони будуть амбіційними. Але, якби так би мовити, фішка полягає в тому, що чим краще кожна країна розпише свої зобов'язання, тобто на що в них є кошти власними зусиллями щось зробити, і на що вони хочуть зробити, але коштів нема. І от чим краще ці заходи по боротьбі зі змінами клімату, по адаптації зі змінами клімату будуть розписані, тим більше шансів, що міжнародна спільнота підтримає якби ці намагання боротися зі
країни, ці національні намагання. А скажіть, який зв'язок? От ми все кажемо, енергоефективність важливо враховувати, озвучувати, як багато ми робимо для енергонезалежності, або як багато ми хочемо робити, так? Це було би правдивіше. Який зв'язок між енергоефективністю і захистом клімату?
Енергоефективність – це найперший, найвигідніший шлях у боротьбі зі змінами клімату. Тобто, якщо країна вирішує боротися зі змінами клімату, це підвищення енергоефективності та енергозбереження – це те, що перше треба зробити. Потім вже розвиток відновлювальних джерел енергії, вже нові якісь технології, але енергозбереження та енергоефективність – це перше. Хочу сказати, що в Україні є вже дуже багато, так би мовити, державних ініціатив і законопроєктів, які стимулюють енергозбереження в країні, але от в Бонні була, так би, така сесія, коли розвинуті країни, в тому числі і Україна, представляли свої заходи до 2020 року по боротьбі зі змінами клімату. І, власне, ці намагання вони не згадали, але ви просто уявіть, як би можна було представити нашу країну, коли в такій вимушеній ситуації, коли в нас немає якби палива, газу, да, як би можна було представити всі заходи по енергоефективності, які зараз ми впроваджуємо, да, і намагання якби людей, створення ОСББ і всі ці місцеві ініціативи, якби можна було достойно представити на міжнародному рівні. Але цього, на жаль, не відбулося.
А я запитаю у Марії Сторчило, яка представляє Національний екологічний центр України, наступне. А як би нам підштовхнути рідну країну, щоб реально щось відбувалось не лише на паперах і там політичних деклараціях? Ви знаєте, я проїхав зараз південь України, і регіон мені дуже сподобався. Його далеко, знаєте, депресивним його точно не можна назвати, розвивається. Але що дуже неприємно вразило, наприклад, практично жодного елементарного сонячного колектору на дахах я не побачив. А це півроку безкоштовної гарячої води. І тут не потрібні якісь комп'ютери, якісь вкладання якихось величезних коштів. По великому рахунку, це металевий бак, який нагріває воду. І це не використовує наше населення, і ті, хто будують, забудовники, цього не роблять. Хоча весь світ вже пішов настільки далеко, що в якості сонячних батарей вже використовуються вікна. Та, вікна.
І весь, до речі, бідний світ, якому ми також належимо.
Так, теж. Так. Вікна. От уявляєте собі, хмарочос, який скло суцільне, та, і він сам на себе виробляє електроенергію. Більше того, в усьому світі зараз приймають закони, що такі енергоефективні будівлі, вони можуть продавати надлишок енергії і здавати її в мережу, власне кажучи. Та.
А про зелений тариф, може, тоді дізнаємось. Як ви думаєте, оцей дозвіл нещодавно фізичним особам, так би мовити, виробляти цю енергію, наскільки взагалі це реально потім пускати її в мережу, і наскільки допоможе Україні боротися зі зміною клімату і бути енергоощадними? Марія?
Але у нас хвилинка.
Все залежить від бюрократичних перепон, наскільки якби наша держава децентралізується, і це стане легше. Але щодо того, як же ж зробити ці ініціативи по справі, да, але не лише на бумагах. Я думаю, ми працюємо, ми постійно підштовхуємо міністерство на такому рівні, на рівні діалогу з державою. Але дуже багато залежить від людей, і коли ми проводили тур інформаційний, то ми побачили, що дуже багато людей зацікавлені в цих темах, але не у всіх вистачає знань.
Дякуємо, Марії, за те, що поділилася висновками з міжнародних переговорів щодо посткіотської угоди у Бонні для України.